Kaitseliidu peastaap korraldas ettekannete sarja, milles riigikaitsega rohkem ja vähem seotud inimesed rääkisid nii Eesti sõjalise kaitse praegusest korraldusest kui tulevikust. Nüüd on need ettekanded teiegi kuulata. Luban, et tegemist on huvitava kuulamisega. Kaitseliidu peastaap on lubanud loengute sarja jätkata vähemalt 5 aastat. Elame näeme!
Mis nad räägivad.
Kuula, mis nad räägivad.
Saade on salvestatud 2005. aastal.
Kuula,
mis nad räägivad.
Kuula, mis nad räägivad.
Kuula, mis nad räägivad.
Ja esimene esineja siis täna on Kaitseministeriumist kriisireguleerimise büroo juhataja Priit Saar. Teema Kaitseväe ja Kaitseliidu panus Eesti riigi sisejulgeolekusse. Ole hea, Priit.
Tere õhtusest kõigile. Nagu öeldud, siis töötan Kaitseministeriumis kriisireguleerimise büroo juhatajana. Olen selle valdkonnaga olnud seotud 3 aastat, aga see on nii-öelda üks kriisireguleerimise teema, millega ma tegelen. Nimelt Kaitseväe ja Kaitseliidu ülesanne ei ole ainult kaitsta riiki sõjaliselt, see on nüüd prioriteetne esimene ülesanne, aga samuti üha aktiivsemalt üle kogu maailma kaasvartud Eesti mängivad siis relvajõud kaasa ka riigi sisejulgeolekusse panustamisel, nii rutiinselt kui ka nende kriisiolukorras. Oma ettekande jooksul ma keskendun siis järgnevatele teemadele. Annan kõigalt siis lühikese ülevaate, et mis Eestis praegu on, mille alusel Kaitsevägi ja Kaitseliit panustavad riigi sisejulgeolekusse. Siis räägin nii-öelda piltlikult, on terve pildimaterjale, mis on praegused võimed, mida me saame kasutada, et riike rahvast kriisolukorras aidata. On veel nii-öelda ülevaade reaalsetest kogemustest, mis mul endal on, mis on Eesti riigil, Eesti Kaitseväel, Kaitseliidul. Siis väike vaade tulevikku, väga visionäärlik ja väga kaugesse tulevikku isegi mõnes osas ja lõpuks siis kokku võtta. Kõigevalt siis selline nii-öelda alus laevi maja, kuidas seda nimetada, millele siis see valdkond nagu tugineb Kaitseväe Kaitseliidu osalemine riigi sisesest julgeolekus, riigi sisesest kriisireguleerimises on siis arengukavad terve hulk. Seadusi on välja töötatud peamiselt küll 90. lõpus ja aga tuleb nagu teise nagu nii-öelda ringine üle vaadata, on Vabariigi valitsuse määrused, toon välja siit 3 olulisemat. Siis koostöölepingud, mis on reguleerivad ametkondade omavahelist koostööd ja terve rida koostöömehanismi nii riiklikul kui ka maakondlikul tasandil. Kõige olulisem arengukava, mis sätestab ja paneb aluse sellele võimalusele, et kasutada kaitseväge riigi sisejulgeolekusse panustamisel on siis loomulikult kaitseväe struktuuri arenguplaan aastani 2010. Siin on siis sätestatud, et toetatakse tsiviilvõime vastavalt ohutsenaariumile ohuolukorrale nii tehniliste kui loodusõnnetuste korral, aga kui võimaluse panustada rahutuste ja terrorismi puhul, siis Eestis on muidugi suhteliselt vähetõenäoline vastavalt ohutsenaariumile, aga tulevik võib tuua nagu nii mõndagi. Ja siis muidugi hästi oluline on see, et on sätestatud, et toimub nii-öelda abistamine eelkõige Kaitseliidu baasil, mis on kohati, millest on kohati nagu selles mõttes valesti aru saadud, et on arvatud, et alati kriisiolukorras on Kaitseliit reageerib esimesena. Tegelikult on olukordi, kus Kaitsevägi tegelikult on võimeline reageerima kiiremini ja esimese jõuna ja siis alles Kaitseliit tuleb hiljem järgi ja roteerib ja vahetub Kaitseväe välja. Viimane näide on see sama mikrokiis novembris, siin oli tormihoiatus, oli Pärnus, kus tegelikult Kaitseväe ressursid olid väga võimsalt välja, nii-öelda valmis reageerima, sest oli nädala nii-öelda keskpaik ja väljaõppe keskused olid ajateenijad täis ja seetõttu oleks saanud väga suurte jõududega reageerida. Kaitseliidul oleks see jõudude kogumine võtnud natuke rohkem aega. Siis on olemas Kaitseliidu arengukava, mis on samuti sätestab nii-öelda siviilvõimude abistamise. Selle alusel ka Kaitseliit siis nii-öelda tegevust teeb. need päästerühmad ja abipolitseinike alane tegevus, aga sellest ma räägin natuke hiljem veel. See on ikka ülevaade nendest seadustest. Nagu ma enne mainisin, enamus seadus on välja töötatud siin ajavahemikul 95-2000 peamiselt. Ja seetõttu on nagu praegu jõutud sellisesse olukorda, kus need seadused tuleb nagu üle vaadata, sest et Eestis on päris palju muutunud, maailm on muutunud. Kaitseliidu seadus on siis praegu nii-öelda muutmisel ja siis on siia lõpuks võib see kunagi veel tulla ka kaitseva korralduse seadus, mis samuti sätestab teatavad normid, kuidas siis kaitseväge ja kaitseliitu kaasata. Siin on siis ülevaade nendest määrustest, mis on kõige olulisemad. Neist esimene annab võimaluse kaitseväge ja kaitseliitu kaasata, eelkõi kaitseväge kaasata väga madalal nende tasandil, et ei pöörduda otse väljaõppekeskuse poole. Ja väljaõppekeskuse ülem võib langetada otsus, et siviilvõimule appi minna. Et see ei pea nii-öelda käsulingu hellesse kaitseväjuhatajani välja minema, et seda luba saada. Teine määrus on väga oluliseks muutunud tänu sellele, et reostus tõrjega seoses, et naftaveosed on Lääne merel üha suurenemas ja nii-öelda see riskifaktor on väga kõrge, mis tõttu siviilvõimud nagu ootavad kaitseväelt ja otsivad kaitseväelt ja kaitseliidult koostööd selles osas. Ja viimane on siis kaitseliidu osalemine piirivalve abistamisel, kus on peetud eelkõige silmas sellised nii-öelda relvastatud olukordi kuskil piiri peal või nagu on mingid suured põgenike voolud või midagi sellist, et kasutada nagu kaitseliitu selles olukorras. Siis on need koostöölepingud, kõige olulisemad sõlmitud 2004. Ja selle nagu eesmärk on see, et nad on nii-öelda raamlepingud ja eesmärk on, et allpool sõlmitakse ka need lepingud edasi nii-öelda regionaalsel tasandil. Siin muidugi saab teatavalt määral takistuseks see, et päästeameti politsei on viinud läbi nende struktuurireformi, mis tõttu nad ei ole enam maakondlikul tasandil, vaid nad moodustavad regioonid. Need regioonid ei kattu 100% kaitseringkondade ja kaitseliidu juhtmalevate piirkondadega, mis tõttu näiteks kui päästeameti Lääne-Eesti regioon või politsei Lääne-prefektuur tahavad kaitseliiduga koostööd sõlmida regionaalsel tasandil, siis nad sõlmis Pärnumaa juhtmalevaga koostöölepingu saavad tegelikult ära katta 2/3 oma valitsemisalast, et välja jäävad Raplama ja Järvama, mis kuuluvad juba teiste juhtmalevate ja teiste kaitseringkondade koosseisu. Sellest on nagu mitmel pool ka jutt olnud nii ajakirjanduses kui ka seminaridel ja analüüsides, et selles suunas peab nagu edasi töötama, et võib-olla tulevikus need piirkonnad ka kattuvad. Siis on tõttavad koostöömehanismid, siin on Vabariigi Valitsuse kriisikomisjon kõige kõrgem, kus on siis kaitseministeeriumist kantsler esindatud ja peastaabi, kaitsedud ja peastaabist peastaab ülem. Ja see on kriisireguleeritud meeskond riiklik, see on nii-öelda kompleteerimisel uuesti, et see koosseis oli nii-öelda vananenud ja nüüd toimub see nii-öelda ümber komplekteerimine, et saaksid kõigid inimesed, kes selle valdkonnaga tegelevad, saaksid nagu sellesse meeskonda määratud. Ja see on maakondlikud kriisikomissionid, kus maakondlikul tasandil käib nii-öelda tihe koostöö on võimalus nagu kokku viia kaitseväe, kohalik väljaõppekeskus ja kaitseliidu malev nii-öelda siviilpoolega. Ja nii-öelda nad ei ole mehanismid, aga nad on kuuluvad nii-öelda riiklikul maakondlikul tasandil nagu protseduuride hulk on lahendamise kavad, hädaolukordade lahendamise kavad ministeeriumide omad ja siis maakondade kriisiplaanid, kus siis sätestatakse nii-öelda koostöövormid ja koostööprotseduurid. Siin on nii-öelda selline kaasamise tasand, et kuidas kaitseväge kaitseliitu kaasata. Esimene tasand on nii-öelda kohalik tasand, kus on võimalus siis pöörduda otse kaitseliidu kohaliku maleva või väljaõppekeskuse pataljoni poole. Nii-öelda võimalus on ka kohe logistikakeskuse poole pöörduda miinelevde divisjon lennubaas. Ja näitid, et ei pea nagu minema kohe kõrgele strateegilisele tasandile, et õigusruum annab selleks võimaluse. Teine tasand on, kui nagu ei ole konkreetselt teine tasand, kus nagu pöördud on kaitseliidu peastabistatsioonikeskus. Ja siin on nagu kaks võimalust, et kas on soov nagu saada nagu suuremaid võimekusi ja ei ole nagu konkreetselt väljaõppekeskus silmas peetud, siis on muidugi situatsioonikeskus nagu parem võimalus selle abipalve pöördumiseks ja situatsioonikeskusest siis juba vastavalt käsuliinipidi läheb see nii abipalve edasi. Ja antakse see siis kas mõnele väeliigi ülemale lahendamiseks, operatsiooni läbiviimiseks või suunatakse tulevikus on siin mõelud ka erikaitse piirkonna või kaitseringkonna staapi. Siin Pärnu puhul on mõlema jaanuari tormi puhul suunatud see kohe situatsioonikeskusest käsulindipidi kaitseväe juhataja ja kaitseväe juhataja mõlemal korral määranud operatsiooni läbi viiakse siis kolonelleitnant Kiili maaväeülemal. Aga tulevikus on võetud silmas ka mõni regionaalne kriis, et seda nii-öelda kaitseve kaasamist ja kaitseliidu kaasamist koordineerib üldse erikaitse piirkonna või kaitseringkonna staab. Aga see vajab muidugi seda, et need staabid komplekteeritakse nagu efektiivsemalt, et praegu see tsiviilmilitaarkooste pool on seal suhteliselt vähe komplekteeritud ja ei ole nagu nii-öelda võimeline praegu need operatsioonid nii-öelda hästi läbi viima. Et ikkagi maaväe staab mängib siin kõige olulisemat rolli. Ja muidugi kriisiolukorras on nii kaitseliit kui kaitsevägi kui kaitseministeerium kaasatud nii-öelda kriisireguleerimismeeskondade koosseisu, mis tõttu seal juba toimub nii-öelda omavaheline konsultatsioon ja abipalvete vastuvõtmine ja erastamine vastavates õigetesse kohtadesse. Siit nüüd natukene ülevaade sellest, et mis on nagu peamiselt kaks valdkonda, kus kaitsevägi ja kaitseliit võiksid sisejulgeolekusse panustada. Üks on selgelt, kui mingi hädaolukord või kriis on, kus on vaja kiiresti reageerida ja vajadusel suurte jõududega, aga on võimalus ka, et toimub nii-öelda rutiine koostöö siviilvõimude ja militaarvõimude vahel, et toetada riigi sisejulgeolekut ja panustada sellesse ja kaitsta rahvast nii-öelda selliste vaenlastest nagu loodusjõud või mingisugused teised asjad. Nüüd on nagu mõned näited rutiinsest koostööst. Ma tõin siin ühe näite Eestist ja kolm näidet eraspool Eestit. Eesti puhul on hea näide on julgestuspolitsei koostöö õhuväega. See ei ole sätestatud kuskil strateegilisel tasandil, vaid see lihtsalt toimub rutiinselt all pool, et julgestuspolitsei ise on võtnud initsiatiivi ja õhuväelt tellitakse nii-öelda helikopteri teenust, et avastada kiiresti maanteeliikluses liiklusuligaanid. Ja see koostöö on sätestatud omavahelise koostöölepinguga. Ja nende õhuväe kaasamine toimub väga madalal tasemel, et julgestus politseist lihtsalt helistatakse kopteri nii-öelda lüli ülemale, kes kooskõlastab selle vaid lennubaasi ülemaga, et need kõrgemal tasandil nagu siin otsustust vastu ei võeta. Teine näide on nagu Briti näide. See on ka Eesti puhul nagu töötab, aga Briti puhul on see, et toimub tihe koostöö Briti siviil- ja militaardemineerijate vahel erinevate nii-öelda olukordade lahendamiseks ja nii-öelda kogemused ja muu selline asi. Eesti puhul see töötab nii-öelda ka kogemuste vahetamises kaitseväe ja päästeameti demineerijate vahel. Just siin alles hiljuti kuulsin päästeametist kommentaari, et see ikkagi põhineb väga palju isiklikel kontaktidel, et võib-olla oleks vajalik viia see nii-öelda ka ametlikul mõleda tasemale. See on selle näite, ma tõin sellega, et paar kuud tagasi jäi silma või kõrva üks uudis, kus Kariibi mere saartel üks Briti mereväe alus jälitas 4 päeva narkokaubitsejad, kes olid Nicaraguas startinud. Ja kui ma natuke tausta uurisin meie osakonna juures töötavad Briti nõunikult, siis tuli välja, et Briti osadel mereväe alustel ongi nagu rutiini ülesanne tegeleda narkokaubanduse tõkestamisega eelkõige Kariibi mere saartel. Et sellega nad panustavad nii Ameerika Ühendriikide kui ka Briti sisejulgeolekusse nii-öelda laiemalt, tõkestades narkokaubitsejate tegevust ja tehes neid kahjutuks ja võttes kinni ja nii edasi. Et see on nagu projekt, see on nii rutiine koostööprojekt koostöös siis USA rannakaitsega Kariibi mere saartel. See nagu laev, kes seal Kariibi mere saartel tegutseb, siis baseerub Belize riigis Kesk-Ameerikas. See on Austria näide, mida ma juunikuus kuulsin. Ettekandelt, et Austria relvajõud on nii-öelda loonud sellise koostööprogrammi Austria piiripolitseiga. Kuskil 90 aastatel oli hästi nii-öelda relevantne, hästi oluline teema oli igasugused põgenikud idablokist. Ja sõrõttu isegi Austria relvajõudude karnisonide paigutus oli lähtus sellest, et nad olid tihedamalt paigutatud siis Tšehhi, Ungari, Slovakkia ja Sloveenia piirile, et siis oleks suured jõud kohe võtta, kui neid nii-öelda illegaalsed immigrante massiliselt üle piiri tuleb ja piiripolitsei nendega hakkama ei saa. See programm taetakse aastal 2008 lõpetada, kuna ta ei ole Austriaks enam nii tugev probleem. Austria on kusjuures muidu selline riik, kus nagu poliitilise tasandil ei vastu võtnud, et nende jaoks on nagu, nende riigil on nagu kaks olulist prioriteeti relvajõududel. Üks on siis välismissioonid ja teine ongi siis sisejulgeolek, et nemad nagu seal Kesk-Euroopas seda sõjalist riigikaitset nagu eriti nagu tugevalt enam ei võta Austria territooriumi kaitsmist. Et siis mille alusel paremini olla valmis, mis on nagu meie valitsemisale kaitseväe kaitseliidu nagu huvi on see, et loomulikult tuleks mingid riskid välja kaardistada, et seda nagu nüüd tehakse ka erineval tasandil. riskidest , siis tulevad välja hädaolukordade nimekirjad , mis siis tagab nagu ütleme efektiivse valmisoleku , aga muidugi see ei ole piisav , sest et vajalik on omada ka mingid nagu sellised kavad ja kriisiplaane . ja eelkõige on vajalik püüelda selle poole , et need kriisiplaanid oleksid välja lahti kirjutatud stsenaariumipõhiselt . et sellega nagu suudab Kaitsevägi , Kaitseliit oma ressursse paremini planeerida nendes plaanides ja ta teab , mis teda võiks oodata , et loomulikult kõik ei ole võimalik 100% lahti kirjutada , aga mingil määral tuleks selle poole püüelda . et praegu me oleme selles olukorras , kus me lihtsalt kirjutame neid kavasid ja plaane lahti , ütleme tsiviilpoole pealt ja sinna veel jõutud ei ole , et kuidas nagu Kaitsevägi , Kaitseliit sinna sisendisse nagu tulevad , et kuidas meid sinna lahti kirjutatakse , et loodetavasti nagu järgmise aasta algul see töö läheb nagu aktiivsemalt lahti . me oleme ise nagu proaktiivsed sellel teemal , et on teinud juba nii-öelda mitteametlikke konsultatsioone , aga see nii-öelda veel , kuna nende plaanide , kavadega on tsiviilpoolel veel päris palju tegemist , siis ei ole veel nii väga Kaitseväe , Kaitseliidu poole jõutud . ja siis väike nagu ülevaade , et mis need peamised hädaolukorrad siis on , mis hädaolukordade nimekirjast välja tulevad . loodusõnnetused , see on Eestis juhtunud , tehnilised õnnetused ka , viimane oli kopterlain , haiguspuhangud , et linnugripp tuleb võib-olla Eestisse suure tõenäosusega , võib-olla mitte . ja siis on terrorism , mis on Eesti puhul vähetõenäoline , pole juhtunud siin , aga nii-öelda oht on olemas . nüüd nagu annaks siis ülevaate nendest võimetest sellise pildimaterjali baasil . see on kõige olulisem , mida nagu Kaitsevägi , Kaitseliit saavad panustada . sellistel hädaolukordade puhul on kõige olulisemaks ressursiks olnud loomulikult liikuvvahendid . et see pilt on nagu Pärnust pärit , tegemist Pärnu kaitseliitlastega . ja just sellistes ekstreemsetes loodusoludes on üle võetud piirkondades loomulikult Kaitseväe , Kaitseliidu veokid nagu nii-öelda väga oluline ressurss . et kui viimane see novembri torm oli tormihoiatus , siis samamoodi nagu tsiviilpoole pealt taheti nagu esimeses järjekorras ikkagi liikuvvahendeid , et seda nagu kasutada . seal on lihtsalt mõned pildid , et nii-öelda kaitsel kodukalt , et seesama MAN tüüpi veoauto , mis oli Pärnus väljas ROK-i poolt , rahuoperatsioonide keskuse poolt , ja siis see pannvaagen , mille osas on ka nagu seminaridel tulnud tsiviilpoolelt nagu märkus , et miks Kaitsevägi nagu varjab neid masinaid , aga neid ei varjata , nad on Kaitseväe koduleheküljel on materjalid üleval nende kohta ja see masin oli ka nagu tapp seal Pärnus kohal , Tapa väljaõppekeskuse poolt saadetuna . selle masina nagu pluss on see , et ta saab vees liikuda . et seetõttu nagu üks selline ülevõtlus piirkonnas on väga vajalik ja oluline masin mingi inimeste või transportimiseks või mingite materjalide transportimiseks . paadid , no võib nimetada ka liikuvvahendiks , et Pärnu tormi ajal olid nad väga oluline ressurss Kaitseväe poolt ja hiljem ka Kaitseliidu poolt . et juba väga varases staadiumis sai tsiviilpool nagu aru , et neil ei ole piisavalt palju ressursse paatide osas . ja seetõttu pöörduti väga ruttu Kaitseväe poole , et esimesed nagu paadid saadeti välja logistikakeskuse poolt , need on needsamad kummipaadid , 12 tükki . hiljem tulid juurde veel nii-öelda sellised kõvemast materjalist paate nii Kaitseväest kui Kaitseliidust , et see oli üks kõige olulisemaid ressursse . liikuvvahendite kõrval teine väga oluline ressurss on inimressurss . et nii pääste kui otsingutöödes ja muudes operatsioonides , et inimesed , need on nagu kõige olulisem , need on alati just otsingutöödes väga palju vaja ja päästetöödes ja Kaitseliidul ja Kaitseväel on see võimalus . siin muidugi selle vahega , et nädala nii-öelda sees on nagu Kaitsevägi võimelisem suuremate jõududega välja tulema . nädala lõpus on ka Kaitseliidul võimalik nagu rohkem inimesi välja saada . muidugi , kui mingis ekstreemolukord on , siis on ka nädala sees kõik võimalik Kaitseliidu poolt . aga lihtsalt Kaitseväe puhul on see , et nädala lõppudel on neil , nad on ise nagu deklareerinud , et neil võib olla raskusi , kuna väga palju poisse on nii-öelda koju lastud ja väljaõppekeskused ei ole nii täis kui nädala sees . ja siin on lihtsalt üks nimekiri nendest asjadest , mida on kasutatud . kolm punkti on siin seetõttu lõpus , et see nimekiri tuleb loomulikult täieneda , et need hädaolukordade puhul ja kriisiplaanides ei ole võimalik nagu kõike ette näha . Kaitseväel ja Kaitseliidul on terve rida ressursse , aga erinevad hädaolukorrad on toonud välja erinevaid asju , mida on nagu vaja läinud . et siin need kõik asjad olid nagu valdavalt Pärnus kasutusel , noh , pumbad on olnud veel teistes olukordades , gaasimaskid ja radiatsiooni mõõtmise andurid tulid nüüd nii-öelda välja veel nii-öelda teisel õppusel , mis oli staabiõppus , et on nagu ressurss , mida võib vaja minna . see on nii-öelda mõne väike ülevaade nendest nišivõimekustest , kui nii nimetada . väga palju räägitud on Kaitseväe meditsiinivõime , et seda nagu teataval olukorral kasutada . Kaitseväel on oma personal , meditsiinipersonal , on olemas varustus ja tehnika. Mingi meditsiinipersonali puhul tuleb mainida seda, et nad ei ole võrreldavad mingi sellised siviilarstidega, kellel on väga pingeline praktika, aga nad on võimelised samal ajal ikkagi teatavates olukordades reageerima ja abistama. Ja samuti need kiirabi autod ei ole loomulikult võrreldavad nii-öelda Falgi või teiste nii-öelda munitsipaalkiirabi brigaadidega, aga nad on võimelised ka reageerima, aitama, kui on vajadus. Muidugi siin väga tihti on ka olukord tekinud siin lõpusel, staabi õppusel harjutati läbi kiirabibrigaadide panustamist ja tegelikult väga tihti, kui on väliõppused, siis need kiirabibrigaadid koos meditsiinipersonaliga on väliõppusel väljas ja võibolla tuleb, kui on väga oluline olukord, siis tuleb need väliõppused nii-öelda tühistada või seisa panna. See loob muidugi kõrgemalt poolt otsust. Samal ajal see viimasel novembri tormi ajal oli tegelikult näide olemas, kus kui see torm oleks väga võimsaks läinud, ülevõtus oleks suureks läinud, siis oli tegelikult maaülem oli valmis ka tühistama ühe väliõppuse, milles osales kautspataljon. See nõuvägi Robinsonid, väga oluline ressurss, millest ma rääkisin, ma selles selle julgestuspolitseiga, aga neid võib kasutada ka otsingutöödel ja päästetöödel, eelkõige otsingutöödel ja just piirkonna jälgimisel. Et kui suur see ülevõtuspiirkond on või kui suur see metsatulekahjude ulatus on, neil on ka infrapunakaamerad. See sidevõimest on võrst palju juttu olnud, et kasutada käsiraadiojaamas ja sidejuhtimispunkte, noh, praktikas seda tehtud ei ole. Kaitsevägi ise käis seda väga jõuliselt välja pärast pärnud, et erinevatel olukordades nii kriiside ajal kui ka õppustel ei ole need sidesüsteemid töötanud. Väga tihti on mindud üle varsti mobiilidele. Mobiilide akud on ühel hetkel tühjaks saanud ja siis on nagu see süsteem jälle töötanud, et on tekinud tõised kommunikatsiooniprobleemid. Aga noh, viimane näide oli samas on palju räägitud novembri torm, et siis oli nagu Pärnu pataljon oli valmis saatma kolm sideautot välja ja loomulikult teisi vahendid. Kopterlaini õnnetuse puhul tõusis väga tugevalt esile võimekus, mida kaitsevägi saab pakkuda on mereväe tuukrid. Nad on seda nii-öelda välja õppinud Läänemere tingimustes sügavates tingimustes töötanud, kus on väga pime ja väga ekstreemsed olud, et nad on ka valmis nii-öelda olukordel nii-öelda tegutsema. Ja siin sellest kopterlainist ma räägin natuke täpsemalt hiljem. Aga see on võimekus, mille osas ka mereväe nagu endal nagu nad on nagu valmis nii-öelda reageerima ja tegema koostööd. See on kriisistaabi töökorraldus, sellest on ka päris palju juttu olnud. Et nii Pärnu just viimane jaanuari torm, millest on palju räägitud, tehti nii kaitseväe kui ka nüüd kaitseliidu poolt on tehtud kriitika, et kuidas siis kriisistaabi töö oli korraldatud Pärnumaal. Loomulikult kõik nagu laias laastus nagu toimis, aga mõnikord võiks mõnda asja võibolla nii-öelda teha üle teistmoodi või kasutada rohkem nii-öelda kaitseväelist juhtimismetoodikat. Ja samuti mõned head näited on olnud, kus Lääne-Virumaa kriisikomisjon töötab kaitseliidu poolt välja töötatud juhtimismeetodite alusel ja nii-öelda struktuur ja see on kõik on kaitseliitlaste poolt välja töötatud. See pilt on päritavalt õppuselt, kus me siis näha, et usinud kaitseliitlased on politseametnikud sealt kaardiarust eemale lükanud ja nii-öelda on võtnud juhtimise üle. Siin on toitlustus. Toitlustusest on selle mõttes päris palju juttu olnud, et nii siviilpoolet on tõsine huvi selle vastu ja kaitseliit ja kaitseväge on seda ka välja pakkunud erinevatel õppustel ja kriisiolukordades. Ja toitlustusega tegelikult haakub ka muu logistiline toetus, et politseiga on olnud sellest väga palju juttu, et nad tahaksid teha seda, mida nad oskavad, nii-öelda inimesi otsida ja korraldada seda operatsiooni. Ja oleks hea, kui kaitseväge ja kaitseliit pakuks logistilist toetust, et nad ei peaks selle peale mõtlema. Kõik telgid, toitlustus, transport, nii välipellikute nii välja. Nüüd on nii-öelda need küsimused, mis on seotud meie osalemisega riigi sisejulgelekus. See nii-öelda viimane ressursi küsimus, see on kõikide, nii-öelda neid palju mõne väliskogemuse oman, väga paljude riikide nagu küsimus, et kas me tõesti oleme viimane ressurss, et kas liiga kergekäeliselt ei pöörduta meie poole ja mis on meie ülesanne, et kas see ülesanne, kui see on sät nii-öelda meile püstitatud, et kas me suudame seda ka nii-öelda tagada, et kas meil on selleks olemas reaalsed võimed ja kas meil on õigusaktid võimaldavad seda teha. Näiteks kui on olukord, kus terroristid on võtnud pantvangi mingi gruppi inimesi, samal ajal valitsusele erakorrale seisukorda välja kuulutanud, siis tegelikult õiguslikult on võimatu kasutada kaitseväe nii-öelda eri üksust või mingid muid jõude nende terroristide kahjutuks tegemisel, et nad võivad seal perimeetrit hoida, aga nad ei tohi nagu objektile siseneda. selle kohta tuleb veel eraldi õppus siin kevadel, kus tahetakse nagu jõuda järeldusele, et võib-olla on vajalik kardinaalselt nagu õigusakte muuta. Või siis see, et need nii-öelda karantiinipiirkondade perimeetri hoidmised, et kui see nii-öelda olukord on rahulik, midagi juhtu seal perimeetri piirkondas, et inimesed ei tungi sisse või tungi välja seal perimeetrist. Et sellest ei ole midagi, aga kui seal tekivad mingisugused sõnelused, mingid konfliktid, mis võivad minna välja relastatud konfliktiini nii-öelda siviilpoolele mingi perimeetrit hoida kaitseväelase ja kaitseliitlase vahel. Samal ajal ei ole välja kuuldud eri olukorda ja erakorralist seisukorda, siis on jälle nagu juriidilised probleemid ja juristidel nagu kõvasti tööd. Ja nüüd see just see perimeetri hoidmine selles karantiini piirkonnaga tuleb ka selle linnugripiks valmisolekul nii-öelda väga tõsiselt küsimus alla, et kõik võimalikud detailid. Ja muidugi raha küsimus, et ühest küljest mida see maksab kaitseväele kaitseliidul, et kas need kulud, mida me teeme, nagu kaetakse kellegi poolt kinni ja samuti on ka kaitseliitlaste, vabatahtlike kaitseliitlaste sotsiaalsed tagatised, et selle kohta on töötatud välja tervede ettepanekuid ja loodetavasti nad lähevad kaitseliidu seadusesse ka sisse. Eelkõige on siin väga suur probleem on selles, et kaitseliitlaste hulgas on enamuses töötavad erasektoris. Ja nii-öelda sotsiaalsed tagatsed on õiguslikult tagatud ainult riigisektoris töötavatele kaitseliitlastele, erasektoris töötavatele kaitseliitlastele neid tagatsi ei ole. Sellega nagu tuleb selles mõttes tegeleda, et muidu see võimekus ei ole selline nagu reaalne, mida me nagu oleme arvestanud. See on nagu reaalsed kogemused õppustest. 2004 oli kolm sellist olulisemat kriisiõppust. Ma ise nagu osalesin neist kõigil mingil määral, et esimene oli see SMEP, tähendab Civil Military Emergency Planning Workshop Exercise, hästi pikk nimi. Oli nagu staabi õppus. Järgmine on hästi suur õppus, Medcare Rescue Sarex, toimus korraga kolmas Balti riigis. Tallinn Tapa oli siis Eestis ja aluksne Lätis ja Klaipeda Leedus. Et harjutati olukorda, kus siis Eestis ja Lätis Leedus on erinevad kriisiolukordi ja nagu rahvusvahelised jõud siis koos Eesti, Läti, Leedu siviili militaarvõimekustega siis nagu lahendasid neid ja ohkesid kriisi. See oli Harju-Viru suur õppus, mis oli nii staabi kui ka virtuaalõppus. Samuti oli nii-öelda hädaolukord, mida oli vaja lahendada. Nii-öelda maakonna ülenele toimus nagu sellises olukorras, kus mõlemad maakonnad olid seotud. Ja sellel aastal on toimunud kaks väikest ühepäeva staabi õppust, et suhteliselt õppuste vahene aasta. Ja järgmisel aastal on nagu eelpool mainitud kevadel on see terrorismialane õppus ja sügisel siis on see linnugripi õppus. Loomulikult on siin ka räägitud, et võib juhtuda, et see linnugripp jõuab ennem Eestisse, kui see õppus jõuab Eestis toimub, aga ikka nii-öelda see töö nagu selles suunas käib, et loomulikult oleks ikkagi nii-öelda paremini kevadel valmistanud sellele õppusele, kui seda õppust ei olekski. Ja see on nagu need näited nagu reaalsetest kogemustest erinevate hädaolukordade lahendamisel. Metsatulekahjude kustutustööd. Siin on muidugi oluline juhtida tähelepanu viimasele aasta arvule, et viimased suurimad põlengud toimusid 2002. Nüüd nagu mitu aastat ei ole toimunud, et selle näha, kuna nüüd sellel suvel, ülejärgmise suvel, kui midagi juhtub, et kui nagu millises staadiumis juba kaitse või kaitsilise poole pöördutakse, kuna pääste kompaniid enam ei ole. See on pääste otsingutööd. Viimane oli siis Kagu Eestis 2004, et seal nagu kaitseväge kaitseliitu kasvati suhteliselt vähe. Kaitseväest oli üks jagu Kuperanove patalonist ja kaitseliidust oli meeksid mingi 15 või 20 meest Võru malevast. Siis on õlireostuse likvideerimine. Viimane siis Pirital, kus siis kaitseliit ja kaitsevägi mõnevad osalesid. Ja see on midagi, nagu enne mainisin, väga oluline valdkond, mille osas nagu kaitseväge kaitseliit hakatakse kindlasti rohkem nende suunas nagu töötama ja sellel teemal rääkima, sest et nagu need statistika räägib selles suunas, et naftaveosed Soome lahel nagu mitme kordistuvad ja nii-öelda võimalus, et see juhtub õlireostuse nii-öelda õnnetusi on väga, väga suure tõenäosusega. Eelkõige tänu sellele, et Venema kasutab ühe põhjaga tankereid. Ja nagu ma eksis, ka eelmisel aastal juhtus juba ligis 7 õnnetus siin meie piirkonnas, küll see väiksemad, aga keegi ütleb, et nii suurem seal lamra või veel suurem õnnetus võib juhtuda. Siin on muidugi see, et kaitsevägi kaitseliit on võimelised osale meil kõige ranniku puhastusoperatsioonides, et nad ei suuda nagu reageerida merel erinevalt näiteks soomlastest, kellel on kaks merevalust kuuluvad sellesse nii-öelda õlireostuse laevastikku. Ja Soomes on see laevastik 20 aluseline, et neist kaks on ainult mereväest. Siis on nagu ülevaade natuke sellest Pärnu tormist, millest ma siin mitu korda olen rääkinud sellest jaanuarist. Nüüd on minetada Pärnu tormiks, aga samalt tegelikult oli sellest peaaegu kogu Eesti hõlmatud, eelkõige Lääne-Eesti. Et kui statistikast rääkida, siis üle Eesti oli 270 kaitseliitlast selles operatsioonis seotud. Võru, Valga ja Virum olid sellised kuuemeheliste üksustena väljas oma maakonnas. Tartu saatis üle 60 mehe Pärnusse. Neist pooled olid väidetavalt tulengid, kes siis, et mu vendalid olid päris palju tuttavad enda hulgas, kes lihtsalt suurest entusiasmist võtsid ühe tellisid bussi ja sõitsid Pärnusse, aga nad jõudsid nagu liiga hilise staadiumis, et neil poolt piisavalt palju tegevust. Ja kõige aktiivsem oli siis muidugi oma kodumaakondades Pärnus, Pärnumaal, Läänemaal ja Saaremaal, kus oli kõige rohkem tööd. Et Pärnumaal oli siis üle 100 kaitseliitlase väljas. Ja kogu seda operatsiooni nagu Pärnus just koordineeris Pärnu maleva pealik kapten Reinhold. Kaitseväest oli välja siis 450 kaitseväest, väga suur arv, ligi 10% maaväe inimressursist. Ja Pärnu pataljonist oli neist 2/3. Ülend olid siis Tallinnast, Paldiskist, Tapalt ja Võrult paiknevatest väeosadest. No ja pluss siis kaitseühatel alluvast kaitseväe logistika keskusest, et väeosadest olid veel sidepataljon, rahuoperatsioonide keskus ja Võru Kuprianovi pataljon ja Tapa väljaõppe keskus ja kus kauspataljoni võitlejad, kes olidki nagu nende Rocki egiidial. Ja peamised võimekused olid siis autod, paadid ja generaatorid, mis mängisid väga olulist rolli, meil on räägitud paadid, autod ja nüüd generaatorid, millega siis väga palju olulist abi anti siviilpoolele. Ja erinevus on just võrreles selle nii-öelda uue novembri tormihoiatusega oli see, et siis nagu Pärnus juhtus operatsiooni ja vastutas sellest kaitseliidu malevaga, kuna just see uus novembri torm toimus nädala sees, siis oli antud nii-öelda Pärnu linnas vastutus juba eelnevalt Pärnu pataljonile. Pärnu kaitseliidu Pärnu malev ülesanne oli tagada siis tegevus äädi meestel ja Tõstamaal eelkõige ka mujal Pärnu maakonnas. Jaanuri tormi ajal siis peamised tööd, mida kaitsevägi kaitseliit tegi, oli siis see on siin nimekirjas ära toodud. Inimeste vedamine, sama toitlustus, millest oli juttu. Et toitlustati mitte ainult Pärnusse saabunud kaitseväe kaitseliidu üksuse mujalt Eestist, vaid ka siviilstruktuure. Siis mingi päästmine paatidega, sama generaatoritega elektrienergia tootmine. Elektrienergiat aidati toota nii Pärnus kui ka mitmes haiglas sanatooriumis kui ka isegi ühes Pärnu lähedases lehmalaudas. Siis tekke magamiskott teatati välja ja tänavate risus puhastamine loomulikult. Veepiiri kaardistamine suhteliselt erakorraline ülesanne arvestada selle õigusakte oli see tänavatel patrullimine koostus politseiga. Seda ei teinud mitte abipolitseinikud, kaitseliitlased, vaid seda tegis scoutspataljon. Kuskile mõneks siis rühmasuurise üksusega. Et vältida seda, mis New Orleanis juhtus, et kurikajad hakkavad seal märatsema ja röövima ja muid nii-öelda alba asja tegema. Et peamised kogemused, mis siis jaanuri tormist olid see, et siviilvõimude ja soovitud võimed olid kõik saadaval, sest abipalve ei tulnud ootamatult, kaitseliit ja kaitseväge oli viinud ennast valmisolekusse juba reede õhtul ja laupäeval toimusid nii-öelda kuulas kaitseväata üle, kuidas on valmis erinevad väljaõppekeskused, väeliigid ja nii edasi. Ja kuna oli tegemist esimese suurema hädaolukorraga, siis loomulikult oli see kriisireguleerijatele selline esimene hindamatu kogemus. Et kõik need plaanid ja hädaolukorrad valmisolek kavad, mida on siin kokku tehtud, et kuidas nad toimivad ja samuti, et kas riskanalüüsid on nagu piisavalt hästi tehtud. Ja loomulikult tuli välja erinevaid kitsaskohti ja probleeme, mida on nagu vaja lahendada, mida on ka üritatud ja püütud lahendada. Ja teine, mis ma nagu olen maininud just see, et võrreld selle novembriga oli see areng selles mõttes olnud nagu oluline, et novembris oli see valmisolek veelgi tugevam ja koostöö ametkondade vahel toimis väga hästi, et väga tugev infovahetus oli nii siviil kui militaarametkondade vahel ja meie valitsime seal sees. Nüüd siis väike ülevaade sellest, mis seal kopterlainiga seoses toimus, et mereväge oli valmis selles operatsioonis osalema ja ka osales. et välja saadeti kaks laeva, üks esimesel, teine teisel päeval, et Vaindla ja Vambola. Et tuukrid, mereväe tuukrid ei olnud võimelised osalema operatsioonil need õnnetuspäeval 10. augustil. Sellest oli nagu ajakirjanduses ka natuke juttu, et miks kasutati eratuukreid ja et soomlased kutsuti liiga vara kohale. Aga tõesti esimesel päeval oli mereväel raskusi, sest neil oli toimunud eelmisel päeval õppus ja peab olema 24 tundi vahet, et minna uuesti vee alla. Aga järgnevatel päevad oli nad nagu valmis juba osalema operatsioonis. Ja siis olid muidugi toodud juba lisa jõud juurde ja mereväe tuukrite abi enam ei vajatud. Aga järgmistel nagu kordada võib nagu see jälle kõnale tulla. Nüüd on nagu väike ülevaade, selline suhteliselt visionäärlik ülevaade tuleviku osas, et mida võib see, millised ülesanded võib kaitseväele ja kaitseliidule tulla kriisireguleerimises. No see on nagu võib-olla isegi väga visionäärlik ei ole, see on linnugripiga, et mingid loomataudi tagajärgede likvideerimine, et need pilid on Suurbritanniast pärit. Selles suure sõradaudiga olid nagu Briti relvajõud nii territoriaalarmee kui ka regulaararmee väga tihelalt seotud. 10% regulaararmeest ja 10 000 meest naist tegeles nädalate viisi sõraliste põletamise ja hävitamisega. Ja see läks nagu Briti siviilametkondadele väga kalliks maksma, eks see arve, mis esitati Briti relvajõudude poolt oli mingi 300 miljonit naela. Nad on nagu toonitanud ka seda, et nad on suhteliselt kallis ressurss, aga niigi väga hästi organiseeritud ja kiiresti efektiivselt reageerivad ressurss. Selt nagu Briti siviil pool nagu ei löö risti ette, et neid nagu kasutada ikka ja jälle. See on nagu terrorismi vastased operatsioonid, millest oli enne juttu selle õppusega. See on siin arendatud juba nii-öelda taktikalisel tasandil luurepataljoni poolt koostööd nagu nende meestega, kaitsepolitseiga, et nagu ühiselt reageerida olukordadele. Aga see muidugi vajab sellist poliitilist otsust, et ja muidugi õigusaktid ülevaatamist, et kuidas seda nagu korraldada paremini. See on ABK, ehk aatomi bioloogia keemiakaitse. Kuna me oleme selle tuumaelektrijaamade läheduses ja samuti terrorismi ja muude tehniliste õnnetustega, võib juhtuda, et meil on nagu vaja seda ressurssi siviilpoolel, siis kaitseväel hetkel nagu eksperte või nii-öelda inimesi ei ole, kes saaksid sellises olukorras tegutseda. Aga see võimekus on loomisel ja mõne aasta pärast on võib juhtuda, et nii-öelda see kaitseväe ABK üksus või kuidas seda nimetada, võib olla väga nagu selline nii-öelda siviilpoole poolt nii-öelda väga nõutud ressurss. Ja kas siis õppustel teda pidevalt kasutada või kui juhtub mõni õnnetus. Kuigi seda nagu ei tahaks loodetavasti juhtu, aga mine tea. Sellest on ka juttu olnud see pääste otsingu operatsioonid. Siin eile oli uudistes kirjas, et piirivalveamet ostab endale uue helikopteri ja piirivalveamet vastutab selle valdkonna eest. Aga õhuväe areng võib ükskord viia selleni ja tegelikult meil juba õhus lendavad hävituslennukid. Kui mitte meie omad, aga meie nii-öelda liitlaste omad. Võib olla vajadus, et ka kaitsevägi peab, õhuvägi peab tegelikult endale looma sellise, see nimetas on combat search and rescue, lahinguline pääste otsingu operatsioon, et kui meil sõjalennuk kukub alla, kuidas neid nagu sõjalennukid päästa ja neid inimesed päästa, neid üles otsida. Siis tekib küsimus, et kas meil on vaja nagu kahte ametkonda, kes selle valdkonna käest vastutab, kas see ei teki nagu hallid soone või katmata valdkondi. No, väga paljudes NATO riikides on see valdkond, mis puutub search and rescue, päästa otsingu operatsioonid, õhuväe kontrolli ja õhuväe võimekus, mida õhuvägi teeb. Näiteks Lätis Leedus on see nii-öelda. Hea näide oli siin kuu aega tagasi, kui Saarema ralli oli ja üks Läti rallisõitja sai väga raskelt vigastada, siis ta kiirelt viidi Kuressaarest Riiga Läti õhuväe helikopteriga. Meie puhul oleks seda piirivalve teinud. Loomulikult siin on just see, et ka piirivalve praegune võimekus, nad on ise nagu tunnistanud, see on aust üles tunnistus, et ei ole piisav, et helikopteril on rohkem vaja. Ja just kui siia tuleb juurde veel see sõjaline päästeotsingu võimekus, siis tekibki see küsimus, et peaks nagu ühildama. Aga see on nagu väga selline kaugem tulevik ja see nõuab jälle nädalatest tõsist poliitilist otsust. See on nagu kokkuvõtteks võib nii palju öelda kogu selle ettekande põhjal, et nende kogemuste põhjal, et küll kogu maailm on prognoositav relvajõudude rolli nagu kasv hädaolukordade lahendamisel riigi sisejulgeoleku tagamisel, et maailm on lihtsalt muutunud ohtlikumaks, et loodusõnnetusi juhtub üha tihedamine, sest selle globaliseerumise ja tehnilise arenguga on tehnilisi õnnetusi juhtub üha tihedamini, terrorism ja muud hullud asjad, haigused ja edasi. Ja siin on just see, et väga paljud riigid on maailmas, kellel ei ole otses sõjalist ohtu, on deklareerinud, et see on nende jaoks teine prioriteet, mis on nende kõrval. Meie seda teha ei saa, aga olimata sellest, et kui me peame oma riiki sõjaliselt kaitsta, on veel majaga tegelikult aktiivselt mõelda selles suunas, et kuidas riiki nagu teiste ohtudest kaitsta ja kaitsevägi kaitseliit on selleks nagu valmis. See valdkond on muutunud nagu üha olulisemaks ka nii-öelda valitsemisala sees. Seda võetakse tõisemalt kui kuskil 5 aastat tagasi. Ja nüüd, kui nii-öelda õigusaktid lähevad uuesti võib-olla ülevaatamisele muutmisele, siis võib ka siin nagu tulla päris palju uusi muudatusi selles valdkonnas. Sest õigusaktid, mis omal ajal välja töötati 92. poolel, töötati välja, lähtuti nagu teistest printsiipidest ja teistest nagu mõtetest. Kindlasti muidugi tasu nagu karta seda või mida on nagu mõnikord arvatud, et kaitseväele, kaitseliidust tahetakse muuta mingiks teiseks organisatsiooniks, et need roheliste vormide asemel tulevad sinised vormid midagi muud, et hakatakse mingi muud asjaga tegelema, aga see ei ole nii, et põhiprojekt jäitab samaks, aga lihtsalt tuleb juurde nagu lisa ülesanded ja lisa eesmärke. Ja mis on nagu oluline just ka üle kogu maailma toonitatud ja ka Eesti puhul on see, et muidugi relvajõud on nagu ressurss, mis on see võimen just väga kiiresti reageerima ja organiseeritud ja distsiplineeritud jõuna. Ja sellepärast on ka näiteks väga palju nagu teist riikides, nagu nendes enda riikides, kus ei tunta sõjalist ohtu, ikkagi ei ole väga aktiivsed nagu täielikult selle süsteemi lammutama, et süsteem on nagu vajalik ka muus valdkonnas. Ja nagu veel kokkuvõtaks seda, et loomulikult ametkondade vaheline koostöö jätkuma, infovahetus ja ühised õppused, et siin on väga positiivne on see, et kuskil 5 aastat tagasi see õppustel osalemine ei olnud nii regulaarne, siis nüüd on nagu kaitsevägi, kaitseliit on nagu kõikidel kriiseõppustel esindatud, olnud nad maakondlikud või siis sellised suuremad strateegilised õppused ja sama on ka linnugrippi ja selle teiste õppustega. Ja protseduurid ja õigusaktid on muidugi pidevalt üle vaadata. Täiendada, et siin nagu elu toob nagu väga palju korrektiivi sisse. Ja muidugi õppused hädaolukorrad annavad muidugi hea võimaluse neid ka neid analüüse läbi viia ja tuua välja neid probleeme. Ja tegelikult õppused on alati õppused, aga hädaolukorrad on muidugi väga tihti nii imelik, kui sa ka ei tunda hädaolukorrad reaalsed kriisid, kus tegelikult on reaalsed kannatused ja reaalsed olukorrad tegelikult toovad välja eriti tugevalt need probleemid ja aitavad eriti tugevalt nagu nii-öelda protseduurid ja nii-öelda kriisisüsteemi arengule kaasa. See jaanuari torm oli tegelikult selles mõttes nagu väga oluline. Ilma selleta, ma arvan, meie kriisisüsteem ei oleks teinud nagu sellist teatavad sammu edasi. Sellega ma siis lõpetaksin, et kui on küsimus, siis võib küsida praegu, aga samuti ma olen valmis nagu vastama küsimustele ka edasi.
Kuule, mis nad räägivad!
Kuule, mis nad räägivad!
Saade on salvestatud 2005. aastal.
Kuule, mis nad räägivad!
Kuule, mis nad räägivad!
Kuule, mis nad räägivad!